Areena.
Lapsuuteni luontoretkille minua ei yleensä kuljettanut auto, polkupyörä tai vene, vaan telkkari, kirja tai lehti. Muistan luontodokumentteja niin Tyynen valtameren syvyyksistä kuin Ruotsin tuntureiltakin. Talteen pantiin lehtileikkeitä joskus retkikohteista, joskus lintuhavainnoista, suurpetotilanteesta tai metsästyksestä. Isovanhempani tilasivat minulle lahjaksi National Geographicin, kun se alkoi ilmestyä suomeksi. Luontotaloilta löysin luontopolkujen esitteitä, isoisän hyllystä Seppo Saraspään Lapin novelleja. Kirjastosta tai synttärilahjaksi sain luontotietokirjoja milloin linnuista, sienistä, karhuista tai vaikka kansallispuistoista. Muutamilla pääkaupunkiseudun luontopoluilla kävin noina vuosina, mutta useimmat tunsin vain paperilta. Lapin takamaille ei varsinkaan tullut asiaa. Linturetkillä kävin hyvin harvoin. Sieniä keräsin mökki- ja mummolareissuilla, mutta ruokapöydässä ne eivät maistuneet minulle. Karhuja en tietenkään nähnyt luonnossa, vaikka itärajalla mökkeilevänä jaksoin pieniä toiveita elätelläkin. Kansallispuistossa saattoi vierailla kesälomalla yhden kerran, jos oli puhunut asiasta kärsivällisesti koko kouluvuoden. Valtava osuus kohtaamastani luonnosta oli mediatuotteissa. Oli silloin ja on itse asiassa edelleen. Ja päätellen siitä, miten paljon nykyään vietämme aikaa ruudun ääressä, saman täytyy päteä myös moniin kanssaihmisiini. Mitä mediavälitteinen todellisuus merkitsee luontosuhteelle, tai erityisesti luonnonsuojelulle? Miten luonnonsuojelun mediajulkisuus on kehittynyt Suomessa? Missä määrin maamme nykytoimittajat pitävät luonnonsuojelua agendallaan, vähintään rivien välissä? Kuinka suuri vastuu Suomen luonnosta kotimaisella medialla on? Jos tämän suuntaiset kysymykset ovat pohdituttaneet arvon kuulijaa joskus, vaikkapa viimeksi kuluneiden muutaman sekunnin aikana, tämä jakso on sinua varten. Minä olen Olavi Seppänen ja vastausten etsimisessä apua tarjoavat tuttuun tapaan haastatteluvieraat, joista ensiksi ääneen pääsee toimittaja, kirjailija ja biologian maisteri Juha Kauppinen. Hän on tullut tunnetuksi paitsi Talvivaaran kaivoksen ympäristötuhojen raportoimisesta, myös kirjoistaan Monimuotoisuus sekä Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija. Aivan vastikään häneltä on ilmestynyt Monimuotoisuus, lyhyt oppimäärä. Mutta mikä mahtoi olla Juha Kauppisen varhaisin mediakohtaaminen luonnonsuojelun kanssa?
Ensimmäinen semmoinen, mistä on ihan varma, että on itse mediassa rekisteröinyt, että tämmöinen olemassa, niin on Talaskankaan metsien suojelukiista 80-luvun lopusta. Mä oon ollut 13-14-vuotias silloin. Ja se on jännä asia sillä tavalla, että tuossa iässä asiat, tai mun kokemuksen mukaan, asiat on sillä tavalla, toi konflikti esimerkiksi ei ole tullut mun mieleen sillä tavalla, että mä pystyisin sanoa, että se oli 12-vuotiaana, kun mä luin siitä, vaan pikemminkin päinvastoin, että kun mä kirjoitin edellisessä kirjassani kesästä 1990 ja se kohtaus, mistä kirjoitin, se tapahtui Talaskankaan lähellä mun suvun niin kuin mailla siellä ja siihen liittyy mun isoisä ja näin poispäin, niin kun me silloin 90 kesällä ollaan puhuttu siitä, niin päinvastoin se Talaskangas on ollut mun mielessäni sellaisena asiana, että tällainen on ollut, mutta mulla ei ole niin kuin mitään mielikuvaa silloin ollut, että koska se on tapahtunut. Ja sitten kun mä oon ajoittanut jälkikäteen niitä, kun me puhuttiin siis Sukin kanssa Talaskankaasta 90 kesällä, niin mun mielikuva oli se, että se olisi tapahtunut paljon kauempana historiassa kuin siinä äskettäisinä vuosina, niin kuin se oli tapahtunut. Ja sen takia se oli Ukin mielen päällä tämä asia. Mutta siis Talaskangas on sellainen. Se on tosiaan joku Hesarin uutinen, Ylen TV-uutiset. Se oli iso uutinen silloin, kun siellä sitten Talaskangas sanoi ensimmäinen paikka Suomessa, missä on metsiä puolustettu suoralla toiminnalla valtion suurta aarniometsäaluetta. Siellä on tällä hetkellä sitten tuhannen hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue ja suojeluponnistelut niin kuin toi tulosta ja onnistui, ja se on kiinnostava ja merkittävä tapaus.
Nyky-Suomessa me ihmiset eletään aika mediakeskeisessä todellisuudessa, sanoisin, että jopa näin, että mitä media pitää esillä on ikään kuin enemmän olemassa kuin muut asiat. Ja itseäni mä pidän ihan tämmöisenä niin kuin kohtuullisen luonnonläheisenä ihmisenä, mutta samalla mä oon ajatellut kuitenkin sitä, että luontosuhteessa tosi tärkeitä on itse asiassa ollut niin kuin mediavälitteiset luontokokemukset ja luontotietous, että enemmänkin näin kuin se ihan välitön luonnossa oleilu. Kuinka tavalliselta tai ymmärrettävältä tämmöinen kuulostaa sun mielestä?
Se kuulostaa hyvinkin ymmärrettävältä ja niin kuin semmoiselta suhteelta luontoa, mikä on varmaan tosi yleinen. Eli että kaikki on toki ollut jollain mökillä jonain viikonloppuna ja käyneet ehkä ulkona pimeällä siellä metsäreunassa tai seisseet auringonlaskussa laiturilla ja ihastelleet sitä suomalaista luontoa. Ja se on sillä tavalla olemassa se semmoinen niin kuin joku luontokokemus, joka tosi tosi monilta ihmisiltä maailmassa puuttuu. Suurkaupunkien asukkaat ei ole kokenut tosi monet varmastikaan sellaisia asioita, mitä me koetaan täällä, koska meillä on tämä mökkikulttuuri ja tämä kaikki, ja tietenkin meillä myös on harvaan asuttu maa ja näin poispäin. Mutta just toi, että kun mennään vähänkään syvemmälle siihen, että mitä se luonto on, mitä lajeja siellä on, minkälaisia ekosysteemejä siellä on, minkälaisia on ne luonnon niin kuin prosessit, eli että mitä se luonto merkitsee semmoisella niin kuin syvemmällä tasolla, niin sehän on tosi vaikeaa saada siitä tietoa, havaintoja, kun menee sinne luontoon itse, jos ei tiedä luonnosta kohtuu paljon. Tärkeät asiat luonnossa, joku uhanalainen laji, jotkut muut tällaiset asiat sitten, mitä sinne mennään katsoa, niin ne on itse asiassa aika epävaikuttavia monesti sittenkin, kun tietää, että tässä se nyt on ja näin. Se on vähän sama kuin se, että menee katsoa Mona Lisaa Louvreen, niin se on vaan maalaus. Ja oleellista, tai jos menee katsomaan kalliomaalauksia tuonne Astuvan salmelle tai Saraa Kalliolle ja on nähnyt kuvia niistä ja ajattelee, että siellä ne on ne ihmishahmot ja hirvet ja muut. Sitten kun menee sinne ja katsoo, että onpas se pieni, näkyypä se himmeästi. Totta kai se näkyy. Siis kaikki maailmassa on himmeätä ja pientä. Oleellista on ne merkitykset, mitä ne asiat kantaa. Ja ne on hirvittävän suuria. Ja toi, sen takia mä ajattelen, että toi, kuinka sä kuvailet omaa suhdettasi, niin se on varmasti tosi yleinen kaikkinensa suhte luontosuhteena. Mutta harva tulee ajatelleeksi sitä, että mä saan sen tämän median kautta. Ja niin kuin itse ihmiset tavallaan, vähän samalla tavalla kuin nyt sitten jossain asiassa, mistä mä ajattelisin, että okei, tietysti mä oon ollut paljon luonnossa ja tiedän paljon luonnosta, kun mä oon opiskellut biologiaa ja muuta, mutta mä voisin ottaa melkein minkä tahansa muun asian, mitä media käsittelee, ja mä voisin pitää itseäni jonkinlaisena niin kuin kokijana ja näkijänä siinä asiassa, ja sitten jos mä alkaisin ruopata läpi sitä, niin mä huomaisin, että itse asiassa sehän on täysin median synnyttämä kuva.
Oletko joskus nähnyt luonnonsuojelua? Elävässä elämässä? Lehtien sivuilla tai telkkarin ruudulla. Muistelepa, miltä se näytti. Mitä ihmiset tekivät, mitä he sanoivat, millaiset olivat heidän äänensä ja vaatteensa? Oliko tuo tapahtuma maalla, kaupungissa tai jossain sillä välillä? Näitkö luonnonsuojelua vierestä vai olitko itse mukana? Luonnonsuojelun mediahistoria on pitkä ja aaltoileva. Siitä voi tuskin osoittaa mitään lineaarista kehitystä, jossa mediakuva muuttuisi aina samaan suuntaan. Sen sijaan on erilaisia vaiheita, erilaisia kuvia, jotka vuorottelevat ja välillä elävät jopa rinnan. Ei esimerkiksi voi sanoa, että luonnonsuojelua olisi aluksi pidetty vitsinä ja sitten jatkuvasti omaksuttu vakavampi asenne. Juha Kauppinen luonnehti asioiden kulkua haastattelussaan näin.
Kansainvälinen iso ympäristöliike syntyi 60-luvulla ja Suomessa pikkasen myöhemmin kuin muualla, mutta meilläkin melko varhaisessa vaiheessa. Suomessa esimerkiksi se ympäristöuutisoinnin ensimmäinen huippu tuli vähän myöhemmin kuin muualla. Länsimaissa se tuli joskus 72 vuoden tietämillä ja siinä tuli öljykriisiä 73 ja semmoinen hivenen ankee 70-luvun puolivälin seutu tietyssä mielessä ympäristökysymysten suhteen. Ja sitten 70-luvun lopussa tuli uusi huippu siinä ympäristöluontoaiheisessa uutisoinnissa. Se ajoittuu sitten samaan kohtaan vaikkapa meillä Koijärven suojelukonfliktin kanssa. Jos ajattelee, tämä vaan sen takia tähän taustatukseksi, että jos ajattelee 60-lukua, ja katsoo 60-luvulla, mitä vaikka Helsingin Sanomat on kirjoittanut asioista. Siellä on aika vahvana olemassa se luonnonsuojelun tulemisen ja semmoisen niin kuin luonnonsuojeluliikkeen tai ympäristöliikkeen eetos. Se näkyy vahvana Hesarissa jo 60-luvulla. 70-luvun alussa se on niin yhteiskuntaa läpileikkaava se ympäristöhuoli, että esimerkiksi presidentti Kekkonen uuden vuoden puheessaan sekä 70 että 71, muistaakseni oli ne vuodet, niin mainitsee luonnonsuojelun tai nämä asiat uuden vuoden puheessa. Ja 71 vuoden puheessaan taitaa sanoa tämän asian, mikä on mun kirjan alkusitaatti, että tästä eteenpäin kaikki vuodet tulee olemaan luonnonsuojeluvuosia tai ympäristönsuojeluvuosia tai mikä se tarkka muotoilu olikaan. Silloin on niin kuin ilman muuta selvää, että näissä vaiheessa ympäristöasiaan on, ympäristökysymystä on käsitelty tosi vakavasti. Ja 60-luvun lopussa se on se ympäristökysymys haasto sen tavan, miten eliitti näki asiat, miten luontoa piti käyttää niin kuin laajasti ja tehokkaasti hyväksi ja kuinka ihminen oli irrottautumassa tietyllä tavalla luontoriippuvuudesta. Ihminen oli tullut kauas sieltä, kun me ollaan oltu joku eläinlaji ja me ollaan nyt jotain ihan muuta. Tämä oli se valtavirtanäkemys ja ympäristöliike haastoi tätä ja ilman muuta media niin kuin seurasi tosi tarkkaan niin kuin tätä ympäristöliikkeen syntyä silloin ja niin kuin oli, kirjoitti siitä kyllä vakavasti ja siinä ei ollut mitään semmoista karnevalisoivaa sävyä.
Olen ehkä naivi, tai siis varmasti olen, mutta minusta vaikuttaa hiukan oudolta seuraava asia. Vuonna 1971 tasavallan presidentti puhui luonnonsuojelusta ja arveli selvästi hyväksyvään sävyyn, että jokainen tuleva vuosi omistetaan tälle asialle. Kuitenkin yhä 50 vuotta myöhemmin luonnonsuojelulla on jonkinmoinen leima outojen tyyppien tai hippien puuhasteluna. Juha Kauppisen teos Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, kuvaa juuri tätä. Hän huomasi olevansa yksi monista suomalaisista, jotka eivät viitsineet sanoa itseään luonnonsuojelijoiksi. Luontoihmisiä voidaan helposti olla, luonnon ystäviäkin ehkä, mutta luonnonsuojelija on liikaa. Se on joko liian vaativa rooli tai sitten liian omituinen, ei vakavasti otettava. Mediajulkisuus on varmaan tehnyt osansa tämän asenteen muovaamiseksi, myös fiktiivisiä luonnonsuojelukuvauksia myöten. Niistä Metsähallituksen erikoissuunnittelija Joel Heino kertoikin esimerkin, jonka tiesin heti haluavani mukaan ohjelmaan.
No yksi, mikä tulee mieleen, jotenkin minulle tuli mieleen, että miten olen nähnyt niin kuin luonnonsuojelijoita mediassa, että aika hauska naurettava aihe, mutta siis Armageddon elokuva, missä on Bruce Willis ja öljynporaajat, jotka lähtee avaruuteen räjäyttämään tai asteroidia, joka on tuhoamassa maapallo. Niin se aika alkupuolella on sellainen kohtaus, missä merellä kuotaa öljynporauslauttaa auringossa ja jetset topsoi kovalla siellä öljylautan kannella ja Bruce Willis mätkii golfpalloa ja Greenpeace mielenosoittajien laivaa. Ja jotenkin niin kuin, minkälaisen niin kuin stereotypian se luo niin kuin sen ajan sen ajan leffat ja se luo niin kuin luonnonsuojelijoista ja aktivisteista, niin se tuli tässä mieleen. Ja sitten toisaalta tässä sitten jatkuu niin, että Bruce Willis uhraa itsensä siellä asteroidilla, jotta voi maapallon pelastaa siltä iskulta. Tämmöinen muisto lapsuuden leffoista.
Juha Kauppisen kanssa taas voimme palata hetkeksi Talaskankaalle, metsäseudulle Pohjois-Savon ja Kainuun taitteessa, jossa suomalainen suora toiminta metsien suojelun nimissä eli varhaisvaiheitaan. Tämänkin ilmiön mediakäsittelyssä luonnonsuojelu sai sirkusmaisia piirteitä. Pohdimme myös, miten uutisointi ja analysointi on mahdollisesti muuttunut sitten 80-luvun lopun.
Se on sellainen tapaus, mikä on mulle tuonut ensimmäisen kerran sen asian, että luonnonsuojelijat vaatii jotakin. Luonnonsuojelijat tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena yhteiskunnallisena toimijana ja kokonaisena ryhmänä haluaa jotakin saada aikaan. Ja se oli aika karnevalistinen se sävy. Se on niin kuin mun mielestä vielä tärkeää mainita. Eli se, että se pointti oli nimenomaan se, että hippejä retuutetaan pitkin kankaita. Se on hauskaa, että mä oon sen kaivannut myöhemmin esille Hesarin sen päivän kannen, kun tämä asiat siellä sitten eskaloitu, niin siinä on päällekkäin Jari Puikkosen maailmanmestaruushyppy Lahdessa, jonka mä muistan erittäin selvästi. Sitä me ollaan seurattu kotona. Ja siinä alla, sit muistaakseni toiseksi isoimpana uutisena, on ikään kuin toinen talviurheilutapahtuma, eli se, kun poliisit hiihtää luonnonsuojelijoiden perässä Talaskankaalla. Ja tähän tyyliin se on tavallaan niin kuin piirtynyt mun mieleeni ja semmoisena, niin kuin, että on nämä oudot tyypit, luonnonsuojelijat, jotka haluaa saada aikaiseksi asioita ja että se on häiritsevää, outoa, ei missään tapauksessa niin kuin semmoista oikein isossa kuvassa varten otettavaa touhua, vaan pikemminkin tämmöistä vähän niin kuin hauskaa tai humoristista.
Ehkä mediaresponssit on pikkasen muuttuneet, kun katsotaan tätä päivää tai viime aikoja ja sitten vaikkapa Elokapinan mielenosoitusten käsittelyä.
Joo, siis se on muuttunut. Siinä on sellainen, jokaisella median kuluttajalla, siis käytännössä kaikilla ihmisillä nyt Suomen tapaisessa maassa on joku siivu, mistä me saadaan se tieto siitä, mitä maailmassa tapahtuu sen median kautta ja näin. Ja tietysti mulla se on sitten omanlaiseni, se tarkoittaa kohtuu laajaa otantaa erilaisia sanomalehtijuttuja, jotka varmaan somen kautta sitten erityisesti tulee itselle vastaan silloin, kun kyseessä on joku tommoinen asia, mitä vaikka mun tuttava piirini paljon seuraa, kuten ympäristö- ja luontoasiat. Eli että mä en tilaa itse 10 maakuntalehteä, mutta mä käytännössä näen niitten sitä, mitä ne kirjoittelee siitä. Ja sitten Hesaria luen säännöllisesti ja Hämeen Sanomia ja seuraan Yleä ja jotain muutakin. Ja näin niin kuin kansainvälistä lehdistöä. Mutta Elokapinan kohdalla niin kuin mun tulkinta tai se, miten mä näen, että se on uutisoitu, niin mun mielestä siinä on kohtuu laajalti on sellainen ymmärtäväinen tärkeänä pitämisen sävy. Eli että nämä nuoret tuo esille niin kuin tärkeitä kysymyksiä, heitä pitää kuunnella, ei pelkästään siksi, että he on ahdistuneita ihmisiä tässä yhteiskunnassa tietoisena siitä, että he tulevat olemaan kenties 80 vuoden päästä vielä täällä olemassa itsekin. Ja että heillä on täysin toinen näkökulma kuin establishmentillä yhteiskunnassa sen takia jo pelkästään. Vaan että myös tämä asia on tosi tärkeä. Päästöjä pitäisi saada leikattua, tätä asiaa pitäisi saada hoidettua. Tämä on mun mielestä sellainen median melko yleinen näkökulma, mihin mä oon törmännyt. Että se tarkoitan tällä sitä, että tietysti varmasti on kaikenlaisia muitakin ääniä, varmasti sitä myös käytetään kaikenlaisen sarkasmin lähteenä mediassakin, koska se on niin otollista, että jotkut istuu kadulla ja rämpyttelee kitaraa ja muuta, niin siinä on tämä aspekti. On myös varmaan niin, että se on muuttunut, se olisi itse asiassa kiinnostava tutkimuksen aihe sekin, että miten se Elokapinan vastaanotto mediassa on jo tässä välissä muuttunut. Mä ajattelen, että silloin kun se sieltä alusta lähtien, kun se lähti tulemaan, niin se oli totta kai niin kuin kaikki uusi semmoista hämmennyksen ja sellaiseen. Varmaan siellä on sitä kriittistä sävyäkin ollut silloin enemmän. Sitten kun on tullut, oliko 21 kesällä, kun oli tämä kesäkapina, niin mulla on jotenkin se mielikuva itsellä, että sitten se oli jo niin kuin selkeästi enemmän semmoinen, että just tätä, että tärkeä asia ja niin kuin elokapina oli ikään kuin raivannut jonkun oman lokeron mediasta ja sitä käsiteltiin semmoisena tietynlaisena jenginä. Mutta sitten jos mä tosiaan mietin siihen, niin tämä sun kysymys, eli suhteessa siihen Talaskankaan suojelijoiden käsittelymediassa, niin mun käsitys ainakin on se, että se on ollut kyllä hyvin, hyvin toisenlaista.
Yksi toimittajan työhön kuuluva vakiokysymys on, että jos kertoo jostakin toiminnasta, eikä suoranaisesti sitä arvostele, niin tuleeko siinä itse asiassa tukeneeksi kyseistä toimintaa? Vaikkapa luonnonsuojelijoiden aktivismia ja mielenosoituksia. Toinen tärkeä kysymys on, tuleeko kerrottua erityisen mukavaan sävyyn niistä asioista, joista itse hiljaa mielessään tykkää. Kolmas kysymys, onko sellainen aina väärin? Mediasisältöä tekevät ihmiset, joilla tietenkin on arvoja ja maailmankatsomuksia. Kuinka yleisesti näihin nykyisin kuuluu luonnonsuojeluaate? Täsmälleen tästä kysymyksestä en löytänyt selvityksiä, mutta joitakin läheltä liippaavia asioita on kyllä tutkittu. 10 vuotta sitten tehdyssä sunnuntai-suomalaisen kyselytutkimuksessa 285 suomalaista toimittajaa kertoi äänestyskäyttäytymisestään. 26% vastaajista oli äänestänyt edellisissä vaaleissa vihreitä, joka on kantanut perustamisestaan saakka luontopuolueen leimaa. Tuoreempi kyselytutkimus journalismin opiskelijoille toi myös esiin vihreiden aseman suosikkipuolueena. Kyselystä kävi lisäksi ilmi, että opiskelijoiden enemmistön mielestä medioiden pitäisi valistaa ihmisiä ilmastonmuutoksen vaaroista ja että lentämistä ja lihansyöntiä tulisi rajoittaa verotuksella. Kyselyn järjesti Ville Mäkilä osana journalismin opinnäytetyötään Turun ammattikorkeakoulussa, ja siihen vastasi 94 opiskelijaa 3 eri korkeakoulusta. Toki vihreät on vihreät, ja ilmastonmuutoksen hillintä on ilmastonmuutoksen hillintä. Kumpikaan ei ole yhtä kuin luonnonsuojelu. Nyt kun kyselyiden tuloksia on kuultu, voimmekin siirtyä siihen, mitä toimittajien arvomaailmoista yleensä esitetään, eli median seuraajien henkilökohtaisiin näkemyksiin. Halusin tähän yhteyteen pikemminkin valistuneita kuin villejä spekulaatioita, joten pyysin toimittaja-tietokirjailija Juha Kauppiselta arviota. Kuinka suuri osa suomalaisista toimittajista on luonnonsuojelijoita?
Kuinka suuri osa toimittajista on luonnonsuojelijoita? Niin mä sanoisin, että jos se kysymys esitettäisiin toimittajille, että oletko luonnonsuojelija, niin älyttömän pieni osa vastaisi siihen, että olen. Mutta sitten, jos ajatellaan sitä, että kuinka suuri osa tuommoisista erilaisten tiedotusvälineiden tämmöisistä niin kuin, toimittajista, joilla on siis joku asema mediakentässä, kuinka suuri osa niistä ihmisistä suhtautuu sillä tavalla ympäristöasioihin, ilmastokriisiin, että heidän niin kuin, asemansa niitä kysymyksiä kohtaan on se, että nämä on tärkeitä asioita, nämä pitää ottaa vakavasti, niin kyllä mä silloin luulen, että se prosentti on aika iso toimittajissa, että siellä on paljon ihmisiä, jotka pitää näitä tosi tärkeänä kysymyksinä.
Miten valveutunut mediatyöntekijä sitten onkaan, ja kuinka hyvin hän osaakaan tasapainottaa kannanottoja ja kriittistä pohdintaa työssään, on hänen osansa yhteiskunnallisena vaikuttajana väkisinkin vähän epäkiitollinen. Journalistiksi ei kannata lähteä edistääkseen mitään yhtä asiaa. Medioilla on omat taipumuksensa, joiden mukaan ne toimivat, ja sosiaalisella medialla vielä omansa. Yksittäinen ihminen ei voi aina nousta siksi logiikan, suhteellisuuden tajun tai hyvän tahdon ääneksi, joka hän haluaisi olla. Ympärinsä vellovat aiheet, joista kuuluu kirjoittaa, tubettaa, kiinnostua ja keskustella, muistuttavat välillä mahtavia luonnonvoimia, jotka eivät piittaa ihmisen näkemyksistä tai edes hyvistä perusteluista. Dokumentaristi Petteri Saario pohti haastattelussaan luonnonsuojelun asemaa median toimintaperiaatteiden alaisuudessa.
No kyllähän media tietysti luo käsityksiä ja ylläpitää käsityksiä. Ehkä jossain määrin pitää olla huolestunut siitä niin kuin median muutoksesta ja pirstaloitumisesta ja tavallaan semmoisesta ehkä semmoisen niin kuin hektisyyden ja hakkaavuuden lisääntymisestä, koska monet asiat, jotta niitä pystyy ymmärtämään ja niistä saa jotain eväitä omaan elämäänsä ja päätöksentekoon, niin se edellyttää niin kuin mittakaavojen ymmärrystä ja syy- ja seuraussuhteiden niin kuin hahmottamista. Ja tämä nykyinen media on vähän sellaista, että tämä on vaikeaa. Ja jos eilen kuuntelin just yhtä podcastia Yhdysvalloista, jossa käytiin niin kuin sosiaalisen median vaikutusta läpi sekä niin kuin ihmisiin, yksilöihin ja varsinkin nuoriin, että sitten myöskin niin kuin demokratiaan. Ja siinä tuli esille juuri nämä ongelmat, että siellä vaikutukset ei ole välttämättä kovin hyviä ja ne niin kuin syventää tämmöistä siiloajattelua ja tämmöistä niin kuin polarisaatiota ja sillä voi olla hyvinkin vaarallisia seurauksia. Ja kyllähän tämä niin kuin tietysti näkyy myös luonnonsuojelussa ja ympäristökysymyksissä, että mediassa aika usein ne nousee esille konfliktien kautta. Mä olin aikanaan itse Luontoliiton pääsihteerinä ja muistan hyvin sen, kun me yritettiin kaikilla tavoilla saada julkisuuteen sitä, että me ollaan todellakin tämmöinen niin kuin luonnon harrastajien niin kuin perinteinen järjestö, jonka juuret ulottuu 1800-luvulle ja liittokin perustettiin 40-luvulla ja me järjestetään valtavasti niin kuin luonnonharrastustoimintaa lapsille ja nuorille, niin siltikin media oli kiinnostunut enemmän siitä, että milloin on joku ympäristökonflikti, joku suoran toiminnan tempaus tai joku tämmöinen vastakkainasettelu. Et sen niin kuin perustehtävämme läpisaaminen mediassa ei ollut kauhean helppoa. Kyllä se media määrittelee hirveän paljon sitä, että, ja se myös vaihtelee. Mediatila on rajallista ja ihmisten aika on rajallista, että niin hyvin näkee tämän Ukrainan kysymyksen ja konfliktien sodan alkamisen jälkeen, miten monet asiat on kadonneet mediasta. Vaikkapa korona, sen määrä on vähentynyt niin kuin median käsittelyssä niin kuin ihan dramaattisesti. Tai jos mietitään, että mitä kaikkea niin kuin ympäristön luontosektorilla on tapahtunut, meillä on tullut tämmöisiä niin kuin ihan mullistavia kansainvälisiä raportteja, vaikka tämä IPBES, joka on tämmöinen hallitusten välinen luonnontieteellinen konklaavi, joka niin kuin vastaavasti kuin IPCC tuo esiin ilmastonmuutoskysymyksiin, tämä tuo luonnon monimuutos, lajikatokysymyksiä, ja mä pidän itse tätä raporttia yhtenä merkittävimmistä tieteellisistä julkaisut koskaan, niin sehän jäi ihan kokonaan niin kuin tavallaan huomiotta koronan takia. Ja samoin tämä hyvin pitkälle nämä viimeiset ilmastonmuutosraportit, niin ei niitä ole juurikaan, ne on niin kuin yhden kahden palstan uutisina. Ja siinä on taas sitten se, että tämä Ukrainan sota vie kahden palstatilan. Ja se ei ole pelkästään se, että niin kuin median toimintalogiikan ja resurssien näkökulmasta täytyy keskittyä tai keskitytään johonkin teemoihin, mutta myöskin ihmisen niin kuin arjen ja ajankäytön näkökulmasta, niin ne mitä rummutetaan, ne säilyy ja pysyy niin kuin tavallaan tapetilla ja pöytäkeskustelussa. Ja kyllä niin kuin tämmöisenä aikana näiden luonto- ja ympäristökysymysten niin kuin korostaminen ei ole ihan helppoa. Et toivottavasti se taas tulee. Itse kun on jo yli 60-vuotias ja seurannut tätä pitkään, niin mä oon nähnyt näitä luonto- ja ympäristökysymysten niin kuin käsittelyn tämmöisiä renesansseja ja aallonpohjia aika monta.
Nykyään ei ole enää kovinkaan poliittista sanoa, että luontoa pitäisi säästää tai suojella ihmisten haitallisilta vaikutuksilta. Asiasta ollaan tällä yleisellä tasolla kovin yhtä mieltä ympäri maailman, mistä todistavat esimerkiksi YK:n biodiversiteettisopimus, Pariisin ilmastosopimus ja muut arvovallalla kyllästetyt paperit. Tiedotusvälineiden kuuluu suhtautua kriittisesti poliittisiin avauksiin, mutta kun jokin asia on riittävän laajasti hyväksytty yhteiskunnassa, voivat tiedotusvälineetkin pyrkiä edistämään sitä. Kriittisyys ei nyt kohdistu enää siihen, pitäisikö luontoa suojella, vaan enemmän siihen, suojellaanko sitä tarpeeksi, tekevätkö sitä ne, jotka väittävät tekevänsä, ja niin edelleen. Mediat eivät kuitenkaan ole vain kritiikin esittäjiä, vaan myös kritiikin kohteita, koska niillä on yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja sen käyttämisessä tehdään aina valintoja. Mikä sitten on tiedotusvälineiden vastuu Suomen luonnon tilasta? Ja missä tapauksissa ne ovat kantaneet vastuunsa tyylikkäästi? Juha Kauppinen vastasi seuraavasti.
Vastuu on suuri, niin kuin kaikissa isoissa yhteiskunnallisissa asioissa, niin kyllä tiedotusvälineiden pitää niin kuin pystyä tuomaan keskusteluun uusia asioita, jotka on tärkeitä yhteiskunnalle. Ja niin kuin pitää pystyä tekemään se semmoisella tavalla, että kokonaisuutena niin kuin toteutuu se, että pitääkö uutisoidut asiat paikkaansa ja onko näillä uutisoidulla asioilla merkitystä, onko ne niin kuin oleellisia. Ja nimenomaan tässä mä sanoisin, että se iso asia on se, että uutisointi on prosessi. Että yksittäistä toimittajaa, yksittäistä mediaa ei voi koskaan nostaa siinä kokonaisuudessa muista erilleen, koska se uutisointi on prosessi ja ihmiset saa niin kuin sitä tietoa monista eri lähteistä. Ja tavallaan siihen kuuluu myös väkisinkin virheet, siihen kuuluu, jotka sitten oikaistaan, jotka niin kuin se uutisointi siinä pitkässä juoksussa oikaisee. Että sillä hetkellä, kun aletaan tehdä uutisointia jostain asiasta ja se niin kuin uutisia jostain asiasta, niin on usein vaikea vielä sanoa, että onko se relevanttia vai ei. Mutta sitten sen tiedon välityksen pitää pystyä ikään kuin ottaa se asia hallintaan. Sen pitää pystyä niin kuin pidemmässä juoksussa, että pääsee sinne johonkin järkeville raiteille. Vaikka totta kai sitten edelleen jää niin kuin vallalle erilaisia ajatuksia siitä myös median sisällä, että mikä on kohtuullista ja mikä ei. Tai että mikä on tärkeää ja oleellista ja mikä ei. Nyt sitten kysymys siitä, että missä on kannettu vastuu tyylikkäästi ja missä ei. Ihan älyttömän vaikea kysymys. Ehkä sanoisin, että yksi tästä nyt ihan viime vuosilta, missä mun mielestä on kohtuullisen, tai missä voi sanoa, että mun mielestä media on pystynyt haastamaan vallankäyttäjiä, pystynyt tuomaan lukijoille uutta tietoa, tosi merkittävää uutta tietoa on mun mielestä valtion metsien hakkuut, valtion niin kuin metsähallituksen hakkuut ja tämä, että siitä on esimerkiksi Ylessä tehtiin pari vuotta sitten, se oli muistaakseni 2020 syksyllä, kun tuli hyvä iso juttu, Jenni Frilanderin tekemä juttu taisi olla. Tavallaan se, mun mielestä se iso journalistinen ansio siinä jutussa, ja siitä sitten kirjoiteltiin muutenkin, oli se, että kun on tämmöinen älyttömän vaikea kysymys, kun valtion metsät ja niiden hakkuut, niitä on paljon niitä metsiä, kukaan ei ole käynyt niissä kaikissa metsissä. Samalla pitäisi olla joku vastuu siitä, että mitä hakataan. Sitten oli tämä luonnonmetsäryhmä, tämä säätiörahoitteinen muutamien luonnonsuojelijoiden semmoinen ryhmä, joka on kartoittanut näitä hakkuun alla olevia metsiä ja löytäneet niistä satoja tai tuhansia niin kuin uhanalaisten lajien esiintymiä ja tavallaan halunneet nostaa esille sen kysymyksen, että onko se ok, että hakataan metsiä, jossa elää uhanalaisia lajeja, koska sitähän ei laki kiellä sinänsä, että metsän se täytyy olla suojeltu se metsä tai siellä täytyy olla erityistä suojelua vaativa laji, joka sitten viranomainen käy rajaamassa, että tässä se on se esiintymä ja tätä ei saa hakata ja näin. Ja se, miten siihen sitten media tarttu, niin mun mielestä se oli rohkeata ja tyylikästä. Tämän tahon tuomaa tietoa niin kuin hyödynnettiin, mutta ei semmoisella niin kuin sokealla tavalla, että uskottaisiin noin automaattisesti, mitä he sanoo, vaan sitten otettiin samaan juttuun metsähallitus. Ja pystyttiin niin kuin lukijalle synnyttämään kuva siitä kokonaistilanteesta, että mistä siinä on kysymys. Ja tavallaan tuomaan siihen tietenkin myös se, että ne paineet metsien hakkaamiseksi on isot ja että ne tulee poliitikoilta.
Kysymys lajistoltaan monipuolisten metsien kaatamisesta on tietysti luonnonsuojeluaatteen näkökulmasta yksinkertainen. Parempi, että ei kaadeta. Samoin on esimerkiksi keskustelu uhanalaisten suurpetojen metsästyksestä. Miten muuten sitä sitten arvioidaankin, niin ekosysteemejä rikastuttavaksi toiminnaksi se ei taivu oikein millään. Toisissa kysymyksissä ei kuitenkaan ole niin selvää, mitä luonnon tilasta huolestuneenkaan ihmisen pitäisi niistä ajatella. Saati sitten luonnon tilasta huolestuneen toimittajan. Aiemmin tässä sarjassa on käsitelty esimerkiksi luontomatkailun roolia. Matkailu lisää luonnon tuntemusta, ehkäpä myös luonnon suojelun arvostusta. Samalla se voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä arvokkaille luontoalueille ja kiihdyttää vaikkapa liikenteen kautta ilmaston lämpenemistä. Olemme myös pohtineet teollisuuden vihreää siirtymää. Luonnonystävä varmaan kiittää, kun mereen päätyy vähemmän muovia tai ilmakehään vähemmän pienhiukkasia. Toisaalta uusikin teollisuus vaatii omat raaka-aineensa, joiden tuottaminen jättää jälkensä luontoon. Onko Suomen toimittajilla kanttia käsitellä tällaisia ristiriitoja monipuolisesti ja riittävästi? Kysyin Juha Kauppisen näkemyksiä asiasta.
Mä ajattelen sillä tavalla, että media ei kirjoita niistä ydinasioista läheskään tarpeeksi ja riittävän konkreettisesti ja kattavasti nosta esille ylikulutuksen ongelmia. Vaikkapa, että Suomessa on ihan äskettäin nyt vaikka GTK:n raportti julkaistu. GTK aikaisemminkin tässä siellä on niin kuin tutkimusta siitä, että mikä on materiaalien, mineraalien riittävyys niin kuin maapallolla. Sitä voidaan niin kuin ajatella monella tavalla, että riittääkö ne luonnonvarat vai ei, koska se kytkeytyy siihen, että miten optimistisia ollaan. Miten paljon luotetaan siihen, että tulee uusia teknologioita, joiden takia pystytään tekemään asioita tehokkaammin ja näin. Mutta joka tapauksessa niin kuin Geologian tutkimuskeskuksen äskettäisen raportin mukaan, niin luonnonvarojen riittävyys on iso huolenaihe ja niin kuin iso kysymysmerkki mun mielestä leijuu tämän koko vihreän siirtymän yläpuolella. Että tätä ei pidä ymmärtää nyt väärin. Mun mielestäni tämä ilmastoasia, tämä on kammottavaa ja pelottavaa, mitä on tapahtumassa. Ja niin kun se vaan se kysymys siitä, että kun nyt se meininki on se, että fossiiliteollisuus korvataan uusiutuvalla energiantuotannolla ja siihen tarvittavalla infrastruktuurilla ja akuilla ja tuulivoimaloilla ja aurinkokennoilla ja kaikilla muulla, joita tarvitaan hirvittävät määrät, niin se vaan näyttää tällä hetkellä siltä, että yksinkertaisesti niin kuin luonnonvarat ei riitä tähän. Sanotaan vaikka tämmöisten ihan vaikka perusmetallien saannissa ja niin kuin saatavuudessa tulee isoja ongelmia jo lähivuosina. Eli tavallaan se ei mene niin, että nyt otetaan tämmöinen järjetön määrä tähän sähköautoja, niiden akkuja ja aurinkokennoja ja tuulivoimaloita seuraavan 30 vuoden aikana. Et vähän niin kuin tilattaisiin verkkokaupasta ne, painetaan nappia. Se ei onnistu sillä tavalla, koska se vaatii tietynlaisen niin kuin valmiuden teollisilta prosesseilta. Se vaatii tietyn määrän luonnonvaroja ja tämä vaikuttaa ongelmalliselta ja tästä pitäisi kirjoittaa paljon enemmän. Mä en muotoile sitä asiaa niin, että toimittajilla ei ole kanttia tehdä sitä, vaan tietyllä tavalla, kun mä oon ollut 20 vuotta toimittaja, niin tämä asia on mulle erittäin tuttu omakohtaisesti, että media ja yksittäinen toimittaja ei voi jutuilla ottaa määräänsä isompia askeleita kerrallaan johonkin suuntaan, vaan se kaikki tapahtuu suhteessa siihen, just siihen public domainiin, eli siihen, että mitä ihmiset jossakin maassa, vaikka Suomessa, kollektiivisella tasolla tajuaa ja ymmärtää asioista yhdellä hetkellä. Se on se keskeinen juttu. sitä voidaan niin kuin levittää tonne suuntaan tai tonne suuntaan jonkun verran, yksi askel, kaksi askelta. Mutta jos media yrittää kirjoittaa jostain asiasta sillä tavalla, että otetaankin 10 askelta tonne päin, se ei resonoi. Ihmiset ei niin kuin pysty käsittelemään sitä asiaa, koska se on niin iso asia. Ja tavallaan siihen tarvitaan sitä, siihen tarvitaan poliitikkoja, siihen tarvitaan yrityksiä, siihen tarvitaan kansalaisjärjestöjä, siihen tarvitaan koko sen ihmisyhteisön niin kuin väsymätöntä työtä. Ehkä siihen tarvitaan jopa peräti luontoympäristöaiheisia kirjoja kirjoittavia ihmisiäkin ja kaikenlaista väkeä. Se on niin kuin yhteisponnistusta ja tietyllä tavalla kun se ihmisten valmius ja se yhteiskunnan valmius on riittävän pitkällä, niin sitten mediakin voi tehdä sen, kanssa asia, sen asian kanssa paljon. Mutta mä ajattelisin, että näiden luonnonvarojen riittävyyden kohdalla niin, ja tässä niin kuin kulutuksen leikkaamisessa suhteessa siihen, niin mä oletan, että siinä on tulossa, veikkaisin, että jos me käytäisiin tämä keskustelu vuoden päästä 2023 kesällä, niin tilanne olisi ihan eri. Eli niin kuin uskon, että siinä tullaan meneen nopeasti eteenpäin.
Mediat ohjaavat monesti huomiota siihen, mitä tapahtuu jossakin kaukana. Tämä pätee luonto- ja ympäristöaiheissakin. Viime vuosilta muistan pitkäaikaisena uutisaiheena Brasilian sademetsäpalot, lyhyempinä mainintoina esimerkiksi Tyynenmeren jätepyörteen sekä dieselkatastrofin Ambarnaja-joella arktisessa Siperiassa. Aiheita, joiden äärellä saattaa istua kahvipöytään tai kirjautua Twitteriin ja esittää mielipiteitä. Aivan älytön se Bolsonaro, eikö totta? Kyllä meillä on tätä muovia maailmassa aivan liikaa, ja mitä saattoikaan odottaa venäläiseltä voimalaitokselta, joka varastoi dieseliä joen vieressä. Kahvipöydässä tai illanvietoissa keskustelemisesta sanotaan joskus, että tuli parannettua maailmaa. Alkujaan ilmaus lienee sarkastinen, mutta entäpä nykyisin, kun yhä suurempi osa maailmastamme on digitaalista tietosisältöä. Ehkä omien hyvien ajatusten tuuppaaminen informaatiomereen rupeaa tuntumaan ihan aidolta maailman parantamiselta. Kun vain erimielisten suoltamat älyttömyyspäästöt eivät kuormittaisi jatkuvasti tuota samaa merta. Koko ajan on kuitenkin olemassa myös se oikea meri, josta omat esivanhempamme miljoonia vuosia sitten tulivat. Sen olosuhteet ovat yhä ihmiselämälle paljon tärkeämpiä kuin informaatiomeren koostumus. Vaikka nyt etenevä ilmastokriisi, samoin kuin ekologinen kriisi, ovat maailmanlaajuisia, rajasin tämän sarjan käsittelemään suomalaista luonnonsuojelua. Valtiot ovat edelleen merkittäviä vallankäyttäjiä. Luonnonolot ovat erilaiset vaikkapa Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä osittain ihan poliittisten päätösten ja yhteiskunnallisten olojen takia. Päättäjillä, demokratioiden tapauksessa myös äänestäjillä, on erityistä valtaa omissa maissaan. Ajatus, että kukin huolehtikoon omasta tontistaan, voi herättää monenlaisia mielikuvia aikana, jolloin globaaliuden ja kansallisuuden korostajat mittelevät voimiaan. Se voidaan tulkita vaikka niin, että suomalaisen ei tarvitse ottaa vastuulleen asioita, joita tapahtuu toisella puolen maailmaa. Minusta kukin huolehtikoon omasta tontistaan on ihan hyvä periaate, jos se otetaan niin kuin se sanotaan. Se muistuttaa esimerkiksi, että suomalaisesta luonnosta voi pitää huolta vain Suomessa. Eikä se toisaalta kiellä auttamasta myös toisen tontilla. Ja jos omasta tontista huolehtimisen ottaa oikein kirjaimellisesti, se kiinnittää huomiota lähimpään ympäristöön. Siihen, johon pieni ihminen voi kaikkein suorimmin vaikuttaa. Mediavälitteinen luontosuhde on tarkoittanut minulle esimerkiksi mahdollisuuksia virtuaaliretkeilyyn. Kuvien ja videoiden tasolla tiedän, millaista luontoa on Kevon kanjonissa, Komin tasavallassa tai vaikka keskellä Alaskaa. Huomioni, ihailuni ja myös huolehtimiseni kiinnittyvät monesti tällaisiin paikkoihin kotisohvalla kellon tikittäessä eteenpäin. Samaan aikaan oveni ulkopuolella eteläsuomalaisessa Espoon kaupungissa vallitsevat yhtä lailla ainutlaatuiset luonnonolot, joihin voin tutustua ja myös vaikuttaa paljon välittömämmin. Mitä vastaisin kysymykseen, oletko luonnonsuojelija? Tunnistan itsessäni sen saman vaikeuden, jota Juha Kauppinen kuvaa Heräämisiä kirjassaan. Enhän minä nyt voi itseäni sanoa luonnonsuojelijaksi. En niinkään huolehdi siitä, että saisin jonkinlaisen oudon hiipparin leiman. Ei se haittaa. Minusta vain tuntuu, että en tee tarpeeksi asioita, jotka oikeuttaisivat luonnonsuojelija-nimityksen käyttöön. Ajattelen retkeilyä ja virtuaaliretkeilyä. Se on romanttista luonnon ihailun perinnettä, se on arjen pientä todellisuuspakoa, mutta eihän se ole luonnonsuojelua. Toisaalta tässä on taas 10 jakson verran parannettu maailmaa radio-ohjelmassa, jossa puhutaan luonnonsuojelusta ja pääosin myönteiseen sävyyn. Onko se luonnonsuojelua? Ei minusta oikein tunnu siltä, kun en tiedä, miten se vaikuttaa luonnon tilaan. Olenko luonnonsuojelija? Vastaisin, että mielestäni en ole, mutta ihan mielelläni olisin. Seuraava askel siihen suuntaan onkin jo tiedossa. Nyt 7. marraskuuta tämän sarjan viimeistelyvaiheessa sain viimein tehtyä jotain, mitä olen ajatellut jo monta kertaa varmaan yli vuoden mittaan. Pistäydyin Sellon kirjastossa ja lainasin 2 roskapihdit. Kun nyt saan äänityksen tehtyä, lähden katsomaan, löytyisikö talon takaa metsäpolun varresta jotakin luontoon kuulumatonta tavaraa siivottavaksi. Ehkä se ei ole kovin iso juttu luonnonsuojelun kokonaisuudessa, mutta jonkinlainen uusi rönsy nyt kuitenkin.